ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีค่ะดร.พิพัฒน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณดงนาชครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะอาจารย์ครับวันนี้ก็คุยกันถึงเรื่องมาตรพุทธค่ะเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมของที่นั่นค่ะ
ครับ
ค่ะ
ประเด็นร้อนเลยนะครับเนี่ย
อะไรนะคะร้อน
ประเด็นร้อนเลยนะครับ
ร้อนนะดิฉันก็ร้อนเลยค่ะตอนนี้เพราะว่าวันนี้ทำรายการคนเดียวเลยร้อนเลยค่ะ
ค่ะครับคือประเด็นนี้ผมคิดว่าเป็นกรณีศึกษาที่ดีนะครับแล้วก็ผมว่าเราอาจจะต้องพลิกวิกฤตที่มีอยู่ตรงนี้เนี่ยทั้งภาครัฐภาคธุรกิจภาคประชาสังคมเนี่ยเอามาเป็นโอกาสในการปรับปรุงแก้ไขเรื่องนิคมอุตสาหกรรมที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปในบ้านเรานะครับ
ค่ะ
คือผมคิดว่าเริ่มต้นเนี่ยถ้าเราถอยมาตั้งหลักสักนิดหนึ่งนะครับ อย่าเพิ่งไปดูว่าข้อพิพาทหรือความขัดแย้งกันไม่ว่าจะเป็นประชาสังคมนะครับธุรกิจเอกชนที่ออกมาเรียกร้องหรือว่าภาครัฐที่กำลังจะอุทธรณ์อยู่ตอนนี้เน
ี่
ย
หมายถึงว่าทุกฝ่ายถอยมาตั้งหลักเหรอคะ
ไม่ได้ครับหมายถึงการมองภาพวิเคราะห์ตรงนี้นะครับคือถ้าเราบอกว่าธุรกิจที่ทำอยู่ตรงนั้นมันมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคมนะครับที่มีการออกมาบอกว่าใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ปรากฏว่าผลที่มันออกมาในทางสังคมก็คือว่าชาวบ้านหรือชุมชนป่วยนะครับแล้วก็มีปัญหาเยอะมากในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพูดไม่ได้เลยครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจนะครับเพราะว่าตัวนั้นคือนิคมอุตสาหกรรมนะครับทิ้งอยู่ในแง่ของมลพิษที่ออกมาจากครัวเรือนหรือจากการอยู่อาศัยมันก็มีแต่ว่าผมคิดว่าถ้าไปดูงานวิจัยหลายๆชิ้นเนี่ยก็จะพบว่าเนื่องจากตัวนั้นเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มีหลายโรงงานมากเพราะฉะนั้นมลพิษที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นส่วนหลักจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับฉะนั้นจะเห็นว่ามันมีปัญหาอยู่จริงนะครับทีนี้ถามว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไร
ต้องยอมรับกันก่อนว่าปัญหามีอยู่จริง
ใช่ครับแล้วชาวบ้านเดือดร้อนจริงจะป่วยจริงนะครับ
ป่วยจริงจะป่วยจริงแต่ตอนนี้คือเมื่อต้นชั่วโมงดิฉันก็ได้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังไป
ค
ือทางบริษัทขนาดใหญ่เขาก็มองว่าเหมือนกับว่าปัญหามันไม่ได้มีอยู่จริงเท่าที่ประชาชนออกมาพูดคืออาจจะมีอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้หนักหนาสาหัสขนาดที่เป็นอยู่ต่างที่ภาคประชาชนก็ออกมาพูดประมาณนี้ค่ะแสดงว่าปัญหาเนี่ยอาจจะไม่ยอมรับว่ามันมีอยู่จริงทั้งหมดนะคะอาจารย
์ใช่ครับนะฮะคือก็มีหลายๆท่านนะครับที่พูดว่าก็อยากจะลองให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการลองย้ายที่อยู่อาศัยไปอยู่แถวนั้นก็ได้นะครับเราจะได้รู้ว่าชาวบ้าน
อาจารย์พูดแรงนั้นเนี่ย
ครับแต่อันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเปิดใจคุยกันนะครับ
ค
ือสิ่งที่องค์กรธุรกิจทำอยู่ในเรื่อง CSR เนี่ย ผมคิดว่าอยากจะใช้คำพูดลักษณะที่เป็นการกระตุ้นเตือนนะครับว่าเราได้ทำจริงนะครับ แต่คำถามคือเราทำได้ดีกว่านี้ไหมนะครับ เพราะว่าการได้ทำเรื่อง CSR แต่ว่าปัญหาที่มันปรากฏออกมาสู่สังคมเนี่ยมันมีอยู่แล้วทำให้สิ่งที่เราคิดอยู่ว่าเราได้ทำแล้วเราไม่ได้ละเมิดกฎหมายเนี่ยสังคมเดือดร้อนเนี่ยเอ๊ะเราจะทำได้ดีกว่านี้หรือเปล่านะครับ ผมคิดว่านี่เป็นตัวอย่างที่ดีในแง่ของการพูดถึงคำว่า externalities นะครับ คือธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีต้นทุนบางอย่างซึ่งไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในบัญชีของบริษัทแต่ผลักออกไปเป็นภาระของสังคมนะครับ วันนี้ตัว externality มันกำลังทำงานอยู่นะครับ คือมันสะท้อนออกมาเห็นว่านี่คือต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างมหาศาลที่จะต้องนำมาใช้ในการเยียวยาสังคมนะครับ ทีนี้ถามว่าแล้วจะแก้ยังไงนะครับ
จะแก้
คือ เราคงไม่ได้ใช้วิธีการพูดถึงแบบดำกับขาวว่าถ้าจะเอาเศรษฐกิจนะครับก็ไม่ต้องสนใจสังคมให้พัฒนาประเทศ GDP โตนะครับ หรือถ้าจะเอาสังคมนะครับก็ให้เลิกระงับทุกโครงการทั้งหมดนะครับคือถ้าภาครัฐหรือภาคอุตสาหกรรมออกมาชี้แนะอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็อาจจะไปถามเด็กนักเรียนเขาก็คงคิดได้เหมือนกันนะครับอันนั้นมันไม่ได้อยู่ที่คำถามจะเอาหรือไม่เอานะครับแต่เศรษฐกิจกับสังคมจะต้องอยู่ด้วยกันนะครับจะต้องมีความสมดุลกันซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำยังไงถึงจะทำให้มันเกิดการยอมรับนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำงานด้วยกันได้นะครับผมว่าวันนี้ถ้าเราจะมองในภาคธุรกิจที่บอกว่าองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมีเทคโนโลยีหรือมีโน้ตฮาวในการทำเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าทำไมเราไม่มองว่าเนื่องจากโรงงานที่อยู่ตรงนั้นทุกแห่งเนี่ยครับคงไม่ได้ดีหมดนะครับก็คงจะต้องมีหลายโรงงานที่ปล่อยของเสียอะไรออกมาทำให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมนะครับทำไมพี่ใหญ่นะครับที่ทำได้ดีอยู่แล้วเนี่ยไม่ไปช่วยเหลือน้องนะครับในลักษณะที่เป็นเซลล์เลกูเลตในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมของตัวเอง เพราะมันพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่ CSR เคยพูดเสมอนะครับว่าถ้าสังคมอยู่ได้ธุรกิจก็อยู่ได้วันนี้เนี่ยสังคมอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นธุรกิจก็เลยมีปัญหา
ค
่ะนะถ้าธุรกิจสามารถที่จะกำกับดูแลด้วยกันเองนะครับช่วยเหลือด้วยกันเองนะครับเพราะสิ่งที่จะเป็นเหตุผลอ้างอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ก็คือว่าเขาไม่ได้ปล่อยของเสียเกินตามที่กฎหมายกำหนด
คือฉันไม่ได้ปล่อยอาจจะเป็นคนอื่นปล่อยแต่ว่าอาจารย์กำลังเสนอว่าคนที่ทำได้ดีอยู่แล้วเนี่ยก็น่าที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นๆอาจจะเป็นแบบลักษณะ forward กันไปอะไรยังไงนะคะ
หรือบางทีตัวเองปล่อยไม่เกินแต่รวมๆกันแล้วตรงนั้นเนี่ยมันเกินนะครับอันนี้ก็เป็นช่องโหว่ทางด้านกฎหมายซึ่งภาครัฐก็ต้องเข้ามาขันน็อตนะครับนั้นข้อเสนอแนะในส่วนตรงนี้ผมคิดว่าแทนที่ภาคธุรกิจจะไปล็อบบี้ภาครัฐให้ไปอุทธรณ์หรือไปดำเนินการบางอย่างเนี่ยกลับมามองดูตัวเอง
ตัวเองแล้วก็เริ่มทำในสิ่งที่ควรจะทำอย่างที่แนะนำไปนี่นะ
ครับ
ค่ะแต่ว่าส่วนหนึ่งเอกชนเขาก็อ้างว่ากฎหมายในบ้านเราเนี่ยบอกว่าโอเคตามรัฐธรรมนูญมาตรา67เนี่ยนะคะ
ครับ
มีออกมาแล้วแต่ว่ากฎหมายลูกก็ไม่มี
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้เขาปฏิบัติยังไงจะให้ฉันปฏิบัติยังไงอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
คือที่บอกว่าสังคมไปฟ้องภาครัฐไม่ได้ฟ้องเอกชนเนี่ยจริงๆก็ไม่ดูสาเหตุต้นต่อว่าที่เขาฟ้องเพราะว่าภาครัฐไม่ทำงานไม่ทำงานเรื่องอะไรก็เรื่องที่กำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
เพื่อที่จะให้รัฐนี่บังคับใช้กฎหมายกฎกติกาต่างๆ
ใช่ครับนะครับฉะนั้นวันนี้สะท้อนให้เห็นเลยว่าภาครัฐเนี่ยอ่อนแอลงนะครับเราอ่อนแอมากด้วยก็เลยทำใหประชาสังคมเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้มแข็งเพื่อที่จะดูแลตัวเองถามว่าวันนี้ถ้าภาครัฐ enforce เรื่องกฎหมายได้ดีนะครับแล้วก็ดูแลชุมชนตรงนั้นได้ดีเนี่ยประชาสังคมรวมตัวกันไม่ได้หรอกครับเพราะว่าไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับวันนี้ชุมชนตรงนั้นลุกขึ้นมาเพื่อที่จะรวมตัวกันเนี่ยเขามีความจำเป็นนะไม่ใช่ว่าเขาอยากจะทำเพื่อที่จะต่อต้านธุรกิจ
คือในมุมมองของอาจารย์ก็มองว่าภาคประชาชนที่ลุกขึ้นมาเนี
่
ยแม้ว่าภาคเอกชนก็อ้างว่าอาจจะมีแค่ไม่เยอะนะคะแต่ถ้าเกิดอาจารย์มองในมุมนักวิชาการที่มองว่าคือเขาเป็นของแท้เขาเดือดร้อนจริง
ครับคืออันนี้มันเป็นธรรมดาเป็นมูฟเมนต์ทั่วโลกนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กติกาไม่ได้รับการกำกับดูแลให้เป็นไปตามนั้นโดยเคร่งครัดนะครับซึ่งตรงนี้บทบาทหลักก็คือภาครัฐเนี่ยถ้าภาครัฐอ่อนแอจะเห็นแล้วว่าประชาสังคมทั่วโลกที่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยก็เพราะต้องการที่จะปกป้องตัวเองดูแลตัวเองนะครับนั้นมันก็คงจะต้องดูว่าปัญหาจริงๆที่มันสะท้อนออกมาคืออะไรคือถ้าเราไปอ้างว่ามันมี NGO อยู่กลุ่มเดียวนะครับ
ใช่ก็บอกว่าโจทย์ของเรื่องนี้มีแค่43ราย
ก็เหมือนกับธุรกิจแหละครับที่บอกว่ามันมีทั้งดีและไม่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่ดีก็ต้องไปช่วยส่วนที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของ NGO เนี่ยมันก็ต้องมีไม่ดีบ้างเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปตีกลุ่มว่าเราจะต้องกำจัดส่วนที่ไม่ดีออกแต่ว่าปัญหาที่แท้จริงกับชาวบ้านหรือชุมชนในส่วนที่ดีที่รับความเดือดร้อนเนี่ยตรงเนี้ยเราอาจจะไม่ได้หยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันเพราะคนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้รวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งนะครับ
yeah. อ
ันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่ารัฐเองก็ต้องทำหน้าที่ในการ enforce แล้วก็กลับไปทบทวนบทบาทเรื่องของการดูแลกฎหมายนะครับ
mm-hmm.
เพราะถ้าจะว่ากันตามจริงเนี่ยองค์กรธุรกิจเอกชนที่อยู่ตรงนั้นนี่จริงๆก็มีไกด์ไลน์อยู่ค่อนข้างบริบูรณ์แล้วนะครับ
yeah. อ
ย่างเช่นพวก OECD ไกด์ไลน์สำหรับบริษัทที่มาจากเมืองนอกแต่เนื่องจากบริษัทเหล่านี้เนี่ยเขามาดูเปรียบเทียบว่ากฎหมายท้องถิ่นว่ายังไงถ้ากฎหมายท้องถิ่นผ่อนคลายกว่าเขาก็ทำตามกฎหมายท้องถิ่นซึ่งนี่เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วถ้ามองในมุมจิตสำนึกหรือมองในมุม CSR เนี่ยเขาสามารถจะทำได้ดีกว่านั้นนะครับก็คือทำตามไกด์ไลน์ที่บริษัทแม่กำหนดแล้วผมคิดว่าไอ้ปัญหาเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีน้อยกว่านี้เยอะนะครับ
ค่ะสรุปสุดท้ายค
่
ะอาจารย์คะก็คือว่ากฎหมายนี่นะคะก็จะต้อง enforce ให้ได้นะ
ครับ
ภาคประชาชนนี้ก็คือต้องแข็งแกร่งมากขึ้น
คือเขาถูก force ให้แข็งแกร่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าประชาสังคมสิ่งที่ต้องทำให้เขาก็คือการเยียวยาและการชดเชยนะครับเพื่อจะทำให้ตรงนี้มันชดเชยกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต
ค่ะในขณะที่ภาคเอกชนก็สามารถที่จะทำเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมได้เลยโดยเรื่องของกฎหมายแล้วก็ให้เป็นเรื่องของการเซลฟ์เรกูเลตกันเองด้วย
ครับก็จะได้รวมกลุ่มกันแล้วก็ทำในสิ่งที่ควรจะทำเพราะว่าถ้าไม่งั้นบทพิสูจน์เรื่องของที่เราบอกว่าชุมชนอยู่ไม่ได้วันนี้เนี่ยมันก็สร้างข้อพิสูจน์แล้วว่าธุรกิจเองก็ชะงักงานเหมือนกัน
ชะงักงานนะตอนนี้ก็โอ้โหนี่ล่าสุดนี่ก็มีการออกมาร้องเรียนกันอีกนะคะ
ครับ
ว่าสหรัฐนำ20ชาติเร่งอภิสิทธิ์สางมาบตาพุทธอันนี้เป็นพาดหัวของกรุงเทพธุรกิจนะคะคือเดือดร้อนไปถึงบริษัทที่เป็นพวกบริษัทข้ามชาติแล้วนะคะ
ก็อยากจะฝากไปถึงภาครัฐนะครับว่าถ้าวันนี้เราฟังเอกชนแล้วก็พยายามจะมุ่งเน้นเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวโดยที่เอาสังคมเก็บไว้ใต้โต๊ะเนี่ยนะครับผ ผมคิดว่าปัญหาจะรุนแรงกว่านี้ในระยะยาวนะครับ
ค่ะอันนี้ก็เป็นการทิ้งท้ายที่น่าสนใจยิ่งค่ะขอบคุณมากค่ะดร.พิพัฒน์ค่ะ
ครับยินดีครับ
ครับ
สวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด